Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore dixit Iesus Phariseis parabolam hanc. Homo qui na fecit cena magnam et vocavit multos. Et misi servum sum ora cene dicere invitatis ut venirent, quia iam parata sunt ania. Ecce per un simul omnes excusare. Primus dixit ei, vila memi et necesse habeo exire et videre illam. Rogo te habem excusatum. Et alter dixit, iugabum memi quinque et eo probare illa. Rogo te habem excusatum. Et alius dixit, uxore duxi et idio non possum venire. Et reversus servus nunciavit ec domino suo. Tunc iratus pater familias dixi servo suo, exicito in plateas et vicos civitatis, et pauperes ac debiles et cecos et claudos introduc. Et ait servus, Domine, faretum est ut imperasti et aduc locus est. Et ait Dominus servo, ex in vias et sepes et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cenam mea.